Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, sa Australia, One Nation nilinaw ang posisyon sa Net Overseas Migration Policy. Mga penguin sa estado ng Victoria binabakunahan na kontra bird flu. At sa Pilipinas, Typhoon Saudel papasok sa bansa ngayong Lunes matapos ang pananalasan ng habagat at tatlong magkakasunod na bagyo. Sa detalye, ipinagtanggol ni MP Barnaby Joyce ang partidong One Nation matapos ang mga ulat na may kalituhan o pagkakahati-hati tungkol sa kanilang patakaran sa net overseas migration. Nitong linggo, inilihad ng One Nation MP na si David Farley ang isang planong bawasan ng net overseas migration sa 130,000. Subalit ang pigurang ito ay hindi kabilang ang mga grupo tulad ng mga manggagawa sa ilalim ng Pacific Scheme, mga nurse sa aged care at iba pang mga skilled workers na kinakailangan sa mga estado. Ayon kay Farley, ang mga grupong ito ay aabot sa karagdagang 100,000 na pagdating. Kumatawan ito sa tumaas na bilang mula sa forecast na budget na 225,000 ng mga migrante sa susunod na 4 na taon. Agad namang naglabas ng pahayag ang leader ng One Nation na si Pauline Hanson upang itanggi ang presentasyon ni Farley sa patakaran ng partido. Sa isang panayam naman sa Channel 7, sinabi ni Joyce na malinaw ang One Nation mula noon hanggang ngayon at nagkamali lamang ng pagkakabigkas ang kanyang kasamang si Farley.
There's not going to be an extra 100 on top of that, no. I'm not going to throw anybody under a bus. When people are new in Parliament, they can sometimes get things incorrect, and that's what happens. God knows I've done it enough.
Sinabi ni Energy Minister Chris Bowen na itutuloy ng pamahalaan ang pambansang batas ukol sa mga regulasyon sa data centers. Sa kabila ng pagkontra mula sa Queensland at Northern Territory, matapos ang ilang buwang mga negosasyon ng pamahalaang federal at estado, inilihad ni Bowen na magpapasa ang pamahalaan ng mga bagong batas na nag-aatas sa mga data center na tustusan ang napakalaking pangangailangan nila sa kuryente gamit ang bagong renewable energy. Bago ang pulong ng National Cabinet sa linggong ito, iginit niya na ang mga pambansang pamantayan na ito ay kinakailangan upang mabawasan ang pasanin sa mga singil sa kuryente at masigurong katatagan ng supply ng enerhiya.
And we're not going to let Queensland run a race to the bottom, which would see energy bills go up, reliability go down, because they want data centers at any cost. I don't think that's what Australians want. I don't think it's what Queenslanders want. It's not what the Albanese government's going to let happen. So, no, I'm not hopeful of reaching an agreement with Queensland. Their view is pretty strong. Our view is equally strong, and we'll be proceeding.
Isang pag-aaral na inilathala sa journal na Nature Energy ang nagpakita ng malaking pagbaba sa mga greenhouse gas emission kung ang isang medium o heavy-duty battery electric vehicle ay paaandarin gamit lamang ang renewable energy. Ipinakita sa pag-aaral ng University of Michigan School for Environment and Sustainability sa pangunguna ni Professor Greg Kilcullen na ang paglipat na ito ay magbibigay ng humigit kumulang na 70% bawas sa mga lifetime greenhouse gas emission kumpara sa katumbas nitong sasakyan na gumagamit ng diesel.
Medium and heavy duty vehicles account for 5% of the vehicles on the road today, but they account for a disproportionate amount of the greenhouse gases. They actually account for 30% of the greenhouse gas emissions coming from the transportation sector.
Ipinahayag ni Liberal Senator Sarah Henderson na dapat ayusin kaagad ang ipinatupad na social media ban ng pamahalaan para sa mga kabataang wala pang 16 na taong gulang. Batay sa mga bagong datos mula sa e-safety commissioner, ang porsyento ng mga users na wala pang 16 na taong gulang na may account ay bumaba mula sa 52.2% hanggang 42.1% sa loob ng 3 buwan matapos ipatupad ang pagbabawal. Sa isang panayam sa Sky News, sinabi ni Senator Henderson na napakadali lamang lumusot ng mga kabataan sa ipinatupad na ban.
There's enormous circumvention rates. I'm not saying that the digital platforms should not be doing more. I think they are doing more, and they're also running a campaign to try and basically diminish the legitimacy of the social media ban. But it's giving parents a false sense of security. They think everything's fine.
Pinapalawak ang mga programa sa pagbabakuna ng mga penguin sa Victoria upang protektahan laban sa nakamamatay na H5N1 bird flu kasunod ng isang malaking insidente ng mga pagkasawi ng dose-dose ng mga penguin sa King Island sa Tasmania. Mahigit 1,000 penguin na ang nababakunahan at may mga planong palawakin ang implementasyon nito sa iba pang populasyon ng mga ibon. Isang long-nosed fur seal sa South Australia ang namatay dahil sa H5 bird flu, ang unang kumpirmadong kaso sa isang mammal sa pangunahing lupa ng Australia. Sinabi ng Environment Minister ng South Australia na si Emily Burke na nakipagtulungan na ang Estado sa pamahalaang federal upang tingnan kung maaaring gamitin ng mga mammal sa Australia ang isang experimental vaccination mula sa ibayong dagat.
We are working as closely as we can with the research that's happened around the world. I'll be working with the US where there has been one trial undertaken.
Balita naman sa komunidad, bagong pamunuan ang hawak sa Philippine Community Council of New South Wales o PCCNSW matapos ihalal si Attorney Marisa Bala bilang pangulo para sa 2026 hanggang 2028 term. Idinaos noong 23 ng Agosto ang annual general meeting at halalan ng organisasyon kung saan pinili ang bagong board na mamumuno sa isa sa mga pangunahing umbrella organizations ng Filipino-Australian community sa New South Wales. Kasama sa mga nahalal si Attorney Marisa Torres Salazar bilang Vice President for External Affairs at Max Lopez bilang Vice President for Internal Affairs. Isang Filipino-Australian lawyer si Bala na may background sa commercial, technology at telecommunications law, laging pangulo din ng Banag-Banag Incorporated NSW, isang organisasyong nag-uugnay sa mga Bisayan-speaking Filipino-Australians. Pinalitan ni Bala bilang pangulo si Grace Liston na ngayon ay magsisilbing immediate past president ng organisasyon. Itinatag ang PCC-NSW noong 1990 na may layuning pag-isahin at katawanin ng mga interes at pangangailangan ng Filipino-Australian community sa New South Wales. Mga balita naman sa ibayong dagat, ipinahayag ng Taiwanese President Lai Ching-te na walang kahit isang pulgadang teritoryo ang maaaring isakripisyo sa kanyang pagbisita sa isang sensitibong frontline island sa anibersaryo ng isang giyera sa China. Ang pagbisita ay ginanap sa ika-68 anibersaryo ng labanan sa mga pulo ng Kinmen at Matsu kontra sa mga puwersa ng China, isang sagupaan na kinilala bilang simula ng ikalawang krisis sa Taiwan Strait. Mula noon ay kontrolado na ng Taiwan ang mga pulong ito na matatagpuan lamang sa tapat ng baybayin ng China, ngunit walang nilagdaang kasunduan sa kapayapaan o armistice kailanman. Sinabi ni President Ching-te na ang kapayapaan ay maaaring makamtam lamang sa pamamagitan ng kalakasan.
Our resolve to unite in defending national sovereignty and safeguarding peace across the Taiwan Strait must never waver. Peace has never simply fallen from the sky. A peace agreement that sacrifices sovereignty and surrenders under duress would only bring humiliation, never genuine peace.
Balita naman sa Pilipinas, halos 6.9 na milyong individual ang naapektuhan sa buong bansa ng malakas na ulan dulot ng habagat at ng mga magkakasunod na bagyong Luis, Maymay at Neneng. Batay sa pinakauling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, umabot na sa mahigit 1,000 ang mga nasirang estruktura na may tansyang pagkalugi na umabot sa 4.89 billion pesos, habang nakapag-abot naman ng 1.09 billion pesos ng halaga ng tulong ang pamahalaan sa mga apektadong pamilya. Samantala, inanunsyo rin ng Department of Social Welfare and Development na naka-blue alert na ang kanilang Disaster Response Command Center upang matutukan ang bagong tropical cyclone o typhoon na may international name na Saudel na inaasang papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong Lunes. At sa lagi ng panahon sa mga pangunahing lungsod sa Australia, sa Adelaide, maulan sa 16 degrees Celsius. Manakanak ang pag-ulan naman sa Melbourne sa 18. Bahagyang maulap sa Hobart sa 16. Maaraw naman sa Canberra sa 19, gayon din sa Sydney sa 24. May posibilidad ng pag-ulan sa Brisbane sa 23. Bahagyang maulap naman sa Darwin sa 31. Maaraw naman sa Perth sa 20 degrees Celsius. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Correa. Para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.